Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
សម្ភារៈយោធានិងបង្ការអំណាចរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅដែនសមុទ្រទូគីចេញដល់ការចាប់ខ្លួនកីឡាករបាល់បោះអាមេរិកកាំងពីបទជេរប្រមាថលោកអឺដូហ្គានក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍ថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងបានស្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដោយសារឧបទ្ទវហេតុឡានក្រុងក្រឡាប់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងប្រទេសតូគីកោតការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំទៅលើទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាធំជាងគេរបស់វៀតណាមសរសើរពាណិជ្ជកម្មសេរីថាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មនុស្សភាគច្រើនបានទស្សន៍ទាយថាប្រទេសចិននឹងបង្កើនអំណាចខាងយោធារបស់ខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋនានានៅតំបន់អាស៊ីដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជឿថាចិននៅទីបញ្ចប់នឹងបង្កើនការស៊ើបយោការតាមប្រព័ន្ធរ៉ាដាហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះចម្បាំងប្រើប្រាស់ប្រចាំកោះតូចៗសម្រាប់ការចោះសម្ចតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រកាសតំបន់ការពារដែនអាកាសឬមានគោលបំណងធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ត្រួតត្រាផ្លូវនាវាចរយោងតាមលោកអូអៃសុនសាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាគេសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តមហាអំណាចខាងយោធាផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌានឹងចាក់ចេញបន្ទាប់ពីពួកគេហក់ចូលក្នុងចំនួននៅក្នុងឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថានដំឡាភិបផ្លូវនាវាចរតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះបានដាក់បន្ថែមប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅប្រចាំកោះ Paracel និង Spratly អង្គការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនបានស្ថាបនាតំបន់ទុកសម្ភារៈនៅក្រោមដីអាគាររដ្ឋបាលហើយនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាធំៗការសាងសង់នោះមានទំហំប្រហែល290,000ម៉ែត្រការ៉េរដ្ឋអាជ្ញាទូគីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនកីឡាករបាល់បោះអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានប្រមាថលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីជីបតាយីបអឺដូហ្គានកីឡាករឈ្មោះខេនធើរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាកីឡាករបាល់បោះក្នុងក្លឹប New York Knicks ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការជេរប្រមាថលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គាននៅលើ Twitter របស់លោកលោកខេនធើបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចាប់ខ្លួនលោកដោយលោកបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅតែជាអ្វីដែលបរោះគ្មានកិត្តិយសរូបនេះសមនឹងទទួលផងបន្ថែមទោសឲ្យខ្ញុំ4ឆ្នាំទៀតមកអញ្ញាធោទូគីបានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកខាន់ទ័រកាលពីតាមឆ្នាំនេះនិងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកដែលបានចោទថាលោកបានគាំទ្របព្វជិតមូស្លីមហ្វេតឡាហ្គូលិនជាអ្នកដែលក្រុងអង្ការ៉ាចោទថានៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនខ្លួនឈ្មោះហ្គូលិនទៅឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែលោកហ្គូលិនបានបដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះលោកខេនតាបានហៅលោកហ្គូលិនសំទោសលោកខេនតាបានហៅលោកអឺដូហ្គានថាជាអ៊ីធ្លែនៅក្នុងសតវត្សយើងនៅឯសន្តិសិទ្ធកសែតមួយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេកាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីនៅពេលដែលអាញាធររកឃើញលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវគេដកហូតយោងតាមច្បាប់អាសន្នដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកមនុស្សជាង50,000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ150,000នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ការងារ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបហេតក្រឡាប់ឡានក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាយើងអាចបញ្ជាក់បានថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបហេតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកស្រីក៏បានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះផងដែរលោកស្រីបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាយើងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនិងបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់យើងទៅជួយនៅកន្លែងកើតហេតុដោយផ្ទាល់ហើយយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះតទៅទៀតយោងតាមសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីរបស់មិចស៊ិកបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំង12នាក់នោះមានជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន8នាក់ជនជាតិស៊ុយអែត2នាក់និងកាណាដា1នាក់គេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានឧបទ្វីបហេតុនេះនៅឡើយនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះជនជាតិរុស្ស៊ី5នាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរួមទាំងមេដឹកនាំសិកឈ្នាឈ្មោះរ៉ាមសេវកាឌីរ៉ូដែលជាអ្នកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សដែលព្យាយាមលាតត្រដាងពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋសិកឈ្នាលោកកាឌីរ៉ូជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកកាឌីរ៉ូម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់តាមការបញ្ជារបស់លោកកាឌីរ៉ូបន្ទាប់ពីលោកបានចោទប្រកាន់លោកកាឌីរ៉ូថាបានធ្វើទារុណកម្មនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់សិកឈ្នាបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកអាយុបខាត់ទៅជាឆ្មាំកុកនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សិកឈ្នាថាបានសម្លាប់មនុស្សនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រើអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងទៅលើមនុស្សភេទទី3ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំទាំង3អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថាអាឡិចសាសេសិនយ៉ានិងឈ្មោះជូលីម៉ាយូរ៉ូវានិងឈ្មោះអាន់ដ្រេប៉ាឡូថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតលួចបន្លំប្រាក់ពន្ធចំនួន230លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេរកឃើញដោយមេធាវីសឺហ្គេម៉ាក់នីស្គីមកពីមូលដ្ឋាន Hermitage ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Emmerson Mnangagwa កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រញ្ញាថានឹងធានាឲ្យមាននីតិរដ្ឋប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអនុម័តច្បាប់នានាដែលអាចទាក់ទាញពលអ្នកវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើននិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនខុសគ្នាពីរបបដឹកនាំរបស់លោក Robert Mugabe នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកដំបូងរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងប្រហែល1ខែមកលោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ីមបាវេមានគោលនយោបាយមួយដ៏រឹងមាំនិងបើកចំហដល់ការវិនិយោគពីបរទេស
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថារាជធានីភ្នំពេញមានភាពប្រឈមជាច្រើនក្នុងការផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធលូការសម្អាតទឹកស្អុយការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងសំណល់រឹងធនាគារដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការថែរក្សាបាននូវកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយមានហានិភ័យតិចតួចក្នុងទីក្រុងក្នុងនោះគឺការកែលម្អស្ថាប័ននិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចលោកហូរ៉ាស់ស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនកំណែទម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសរស់នៅនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនានានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោករាជធានីភ្នំពេញដែលជាបណ្ដុំនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងការសិក្សាអប់រំត្រូវគេសង្កេតឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមមានប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលមានការកកស្ទះនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលនៅមិនអាចឆ្លើយតបនឹងកម្លាំងនៃចំនួនទឹកភ្លៀងដូច្នេះការជន់លិចផ្លូវសាធារណៈបានកើតឡើងជាញឹកញាប់នារដូវវស្សាការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីចំណាស់មួយនេះផងដែរ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីភាពប្រឈមជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់ជាសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយស្ថានីយ៍កែច្នៃទឹកស្អុយសេវាដឹកជញ្ជូននិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានលើការរៀបចំក្រុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការផ្ដល់សេវាកម្មក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានដំណើរការរៀបចំក្រុងដែលមានស្រាប់ក៏ដោយក៏ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសជាញឹកញាប់បង្កនៅឧបសគ្គជាច្រើនដល់ផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទីតាំងនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសនៅថ្នាក់ខណ្ឌនិងសង្កាត់អ្នកស្រីអ៊ីគូណាដូប្រាជានាយិកាគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថារ
ាជធានីភ្នំពេញប្រឈមនឹងឱកាសដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកែខៃទីក្រុងជាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនការបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនិងការបង្កលទ្ធភាពឲ្យមានសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរជាងមុនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផែនការបានល្អអាចជួយឲ្យទីក្រុងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងការធានាឲ្យមានស្តង់ដាររស់នៅប្រសើរសម្រាប់អនាគតមនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរ
លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដោយហេតុលោកមិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍នោះហើយនៅជាប់រវល់ក្នុងការប្រជុំមួយ
ខ្ញុំដឹងអត់មានអត់ទាន់ទទួលអានឹងផងខ្ញុំអត់មានច្បាស់ដែរបងណ
ារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឥដឹងពីការរកឃើញជាច្រើនតក្កិនការវិវត្តរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងផែនការអនាគតដែលអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់កែលម្អកិច្ចការរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងនិងកិច្ចការនគររូបនីយកម្មរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់84ទំព័របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពុំមានប្រទេសណាបានសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយពុំមានការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងឡើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងដោយមានប្រជាជន 21% ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់កំពុងរស់នៅតាមទីក្រុងត្រឹមឆ្នាំ2050គេរំពឹងថា 36% នៃប្រជាជនទាំងអស់នឹងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រុងរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចនូវកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជន7លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដោយហេតុថានេះជាទីក្រុងធំជាងគេនិងមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងប្រទេសហើយក៏ជាច្រកផ្លូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែររបាយការណ៍បានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងក្នុងអត្រាទៀបជាងអ្វីដែលគេរំពឹងទុកសម្រាប់កំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះបង្ហាញថាល្បឿននៃវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងទំនងជានឹងបន្តមានការកើនឡើងប្រទេសមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហៅកាត់ថាផសសសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសឬគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានជាដើមមានអត្រានគររូបនីយកម្ម735%ក្នុងគ្រាមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃល្បឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងដែលមានវ័យចំណាស់មួយនេះត្រូវបានធនាគារពិភពលោកពណ៌នាថាមានភាពប្រឈមជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់សេវាជាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធលូការសម្អាតទឹកស្អុយការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងដើម្បីដោះស្រាយនឹងភាពប្រឈមទាំងនោះធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍សំខាន់ដើម្បីកែខៃនិងទប់ស្កាត់ស្ថានភាពអាក្រក់ផ្សេងដែលបានបណ្ដាលមកពីការរីកសាយធំនៃទីក្រុងភ្នំពេញធនាគារនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន4គឺកែលម្អស្ថាប័ននិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចកែលម្អការរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពនិងធានាឲ្យបានការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងប្រកបដោយបរិយាបន្នពលគឺផ្ដល់នៅសេវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុង នៅត្រង់ចំណុចស្ដីពីការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពអ្នកជំនាញរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្យល់ថាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ទីក្រុងនិងបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអាចបង្កើនភាពអាចរស់នៅបាននិងភាពប្រកួតប្រជែងការវិនិយោគតាមវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងអាចធ្វើបានកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើមានការតម្រង់ទិសដោយប្លង់គោលដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកស្រី Judy Becker ប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធជាច្រើននៃរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថា
ទីក្រុងទាំងឡាយដែលមានផែនការល្អធ្វើឲ្យគេអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនៅអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្នែកនគររូបនីយកម្មនឹងអាចបង្កើតបានជាទីកន្លែងដែលមានលក្ខណៈរស់រវើកអាចរស់នៅបាននិងមានទីធ្លាប្រសើរផែនការនេះអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងល្អសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែវាជាដំណើរការមួយដែលមានរយៈពេលវែងទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងវិស័យឯកជន
តួលេខប៉ាន់ប្រមាណផ្ដល់ដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជនសរុបរស់នៅក្រុងភ្នំពេញមានច្រើនជាង3លាននាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅគម្រោងវិនិយោគសំណង់អគារខុនដូនិងអគារការិយាល័យខ្ពស់ខ្ពស់បានរីកលូតលាស់ដោយផ្សិតជាពិសេសនៅរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានងើបផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលគ្រាមានកិច្ចអភិវឌ្ឍបែបនេះការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបទំនើបនៅបឹងកក់ដោយក្រុមហ៊ុន Sukaku Inc របស់លោកឡៅមិញខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការលុបបង្កប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការជាប់ទាក់ទងនឹងដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់រាជធានីហើយតម្រូវឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រប្រមាណ 4,000 គ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាមួយនឹងការផ្ដល់សំណងដែលរងការរិះគន់ថាមិនសមរម្យការលុបបង្កប់នេះក៏ធ្វើឲ្យបាត់ប្រភពស្រូបចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏រងការរិះគន់ខ្លាំងទាក់ទិននឹងចំនួននៅទីក្រុងក្រោយពីការលុបបង្កក់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់មួយនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា OIC ដែលមានប្រទេសចំនួន57ជាសមាជិកដើម្បីធ្វើការរិះគន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនផងដែរលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលហើយអ្នកសិស្សពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំចំនួន22នាក់រួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចំនួន23រូបបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល1ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលការជួបជុំគ្នានេះធ្វើឡើងដើម្បីបន្តការវាយប្រហារទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរីជីបតាយីបអឺដូហ្គានដែលជាប្រធានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដោយលោកបានរិះគន់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយថ្លែងចង្អល់ទៅកាន់ផែនទីលោកអឺដូហ្គានបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានព្យាយាមទន្ទ្រានយកដែនដីទាំងអស់របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការដូចទៅនឹងរដ្ឋភេរវកម្មលោកអឺដូហ្គានក៏បានទាមទារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកអឺដូហ្គានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I invite all countries who protect international law and justice to recognize Jerusalem as the capital.
ខ្ញុំសូមស្នើទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាអ្នកការពារយុត្តិធម៌ច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនយើងមិនអាចបង្អង់ពេលតទៅទៀតទេក្នុងនាមជាប្រទេសអ៊ីស្លាមយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលការទាមទាររបស់យើងចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យទៅជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនទេ
ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានបង្ហាញពីការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ជាយូរមកហើយដោយសារតែអវត្តមានរបស់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសសំខាន់ៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេស៊ីបជាដើមលោកម៉ាត់ស៊ូហាគីខាសិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្តិនយេបានថ្លែងថា
US the perspective the very important for the Saudi Arabian
ទស្សនវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពលរដ្ឋអេស៊ីបពួកគេមិនចង់ប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងអាចនិយាយបានថាពួកគេនៅស្ងៀមនៅពេលដែលពួកគេប្រៀបធៀបពីការប្រឈមជាមួយនឹងទួកគីយ៉រដានីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបានថ្លែងសារប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តនេះនិងបានដាក់លោកត្រាំឲ្យនៅឆ្ងាយពីប្រទេសដទៃដោយសារតែជំហររបស់លោកទៅលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះលោកម៉ាមូអាបាសបានថ្លែងដូចនេះថា
وبهذا تكون الولايات المتحدة
With this, the United States has lost its capability to be a mediator and won't have a role in the political process.
ដោយសារតែជំហរនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងបាត់បង់តួនាទីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយយើងនឹងមិនយល់ព្រមឲ្យប្រទេសនេះដើរតួនាទីនៅក្នុងដំណើរនយោបាយតទៅទៀតទេប្រទេសនេះលំអៀងទៅខាងអ៊ីស្រាអែលនេះជាជំហររបស់យើងហើយយើងសូមស្នើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រយើង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានប្រកាសពីការប្តេជ្ញាចិត្តទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតថាជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាធំជាងគេរបស់វៀតណាមសរសើរពាណិជ្ជកម្មសេរីថាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសចំនួន11ដែលបានជួបប្រជុំនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាប៉ិកនៅក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកថ្មីមួយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជាប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំជាងគេបង្អស់មួយពីពាណិជ្ជកម្មសេរីជាងមុនខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងបង្កើនការនាំចេញដែលរួមមានទាំងការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាផងដែរលោក Daniel Schaff នៃ VOA បានទៅទស្សនាក្រុមហ៊ុន FPT ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំជាងគេបង្អស់មួយនៅវៀតណាមនិងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹងនាយកក្រុមហ៊ុននេះនៅក្រុងដាណាងហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន4ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីលោកជុងជាបិងនាយកក្រុមហ៊ុន FTP Group ថ្លែងថា
Actually I think that's very important for Vietnam not only open to
the world ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់ដែលវៀតណាមមិនត្រឹមតែបើកទ្វារសម្រាប់បរទេសទេថែមទាំងលើកកម្ពស់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតកម្មនិងធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែល្បីនៅអន្តរជាតិ
ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានេះអាចចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលសម្រេចឡើងនៅពេលកិច្ចប្រជុំ APEC រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមលោកត្រាន់តួញអានថ្លែងថា
ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការពិភាក្សា4ជុំនៅក្រុងដាណាងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមព្រៀងលើចំណុចសំខាន់ៗរួមទាំងឈ្មោះសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលប្រទេស11ជាសមាជិកគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំដកអាមេរិកចេញហើយងាកទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីលោកបិញថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅចំណុចមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិលមកពិភាក្សាពីការបដិញ្ញាមុតមមឬកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានោះនឹងជារបៀបដែលអាមេរិកដើរតួជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោក
ក្រុមហ៊ុន FPT ថាខ្លួននឹងមិនអោយខកខានបដិវត្តឌីជីថលនៅលើពិភពលោកទេលោកបិញថ្លែងថា
វៀតណាមមួយ select for last 3 industrial revolutions
វៀតណាមយឺតយ៉ាវសម្រាប់បដិវត្តវិស័យឧស្សាហកម្ម3លើកមកហើយការវិវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មលើកទី4គឺជាឱកាសតែមួយនិងប្រហែលជាចុងក្រោយផងសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីតាមឲ្យទាន់ពិភពលោក
ក្រុមហ៊ុន FPT ដែលមានសាខាធំរួចទៅហើយក្នុងស្រុកកំពុងសម្លឹងទៅរកការពង្រីកទីផ្សារនៅអាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាអំពីតើស្ត្រីអស់រដូវប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្វីខ្លះភាគទី1ដែលផ្ដោតលើរោគសញ្ញាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកាច់ហៀងគណៈបកប្រឆាំងពីរគឺគណៈបកហ្គោរ៉ាន់និងគណៈបកឃីឌីស្តង់អ៊ីស្លាមិកបានដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តឃើឌីស្ថានរបស់អ៊ីរ៉ាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពគណៈបកការដកខ្លួនចេញនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលបាតុករជនជាតិភៀតតិចខឺតបានតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដល់វិធានការតឹងតែងហើយនឹងការមិនបើកប្រាក់ខែដល់សាផ្នែកសាធារណៈការតានតឹងក្នុងតំបន់បានតិចកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលក្រុងបាដាក់បានចាត់វិធានការតឹងតែងបណ្ដាមកពីការបោះឆ្នោតប្រជាមន្តិដើម្បីឯករាជ្យរបស់គណបក Kurdistan Islamic កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដែលក្នុងនោះជនជាតិភៀតតិចខឺតបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញការសម្រេចដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនជាការរំលោភរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាក់ហើយបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រទេសជិតខាងនានាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងទូគីដែលមានជនជាតិខឺតរស់នៅទីនោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាងពាក់កណ្ដាលបានជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចការដែលលោកត្រាំបានធ្វើកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើននៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីពួកគេនិយាយថាការស្ទង់មតិនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេហើយថាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកទាំងពីរនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអោយតម្លៃដល់លោកត្រាំជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងរាប់រយនាក់បានមកដល់ប្រទេសកុងហ្គោក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានវាយយកមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមឧទាមនៅជិតព្រំដែនខណៈមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកកងទ័ពស៊ូដង់ខាងត្បូងបានវាយសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងឡាស៊ូដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលទី2របស់ពួកឧទាមពួកឧទាមបានដកថយចេញពីមូលដ្ឋាននោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជនភៀសខ្លួនម្នាក់មានឈ្មោះថាមារីអាវ៉ាត់បានរត់ចេញពីផ្ទះចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយកូនកូនរបស់នាងនាងនិងកូនកូនរបស់នាងបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងនាងធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំដែនប្រទេសកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសំទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោក Emmerson Mnangagwa កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ញាថានឹងធានាឲ្យមាននីតិរដ្ឋប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអនុវត្តច្បាប់នានាដែលអាចទាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើននឹងការនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនខុសគ្នាពីរបបដឹកនាំរបស់លោករ៉ូបឺតមូកាបេនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកដំបូងរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងប្រហែលបាន1ខែមកលោកប្រធានាធិបតីមណាងកាវ៉ាបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ីមបាវ៉េមានគោលនយោបាយមួយដ៏រឹងមាំនិងបើកចំហដល់ការវិនិយោគពីបរទេស
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.